Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում լսեք, ինչ նպատակ է հետապնդում առաջիկա համապետական ընտրություններում Իշխող Հանրապետականի հաղթանակը կասկածի տակ դնող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի երեկվա հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական խմբակցությունները կառավարությանն են ներկայացրել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի նախագծում փոփոխությունների իրենց առաջարկները։ Այսօր մեկնարկել է պարտադիր կուտակայինին ընդդիմացած եւ աշխատանքից ազատված մետրոպոլիտենի աշխատակիցների բողոքի քննությունը։ Թբիլիսիում հանդիպում են Վրաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի հանձնաժողովն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը։ Կլինեն ռեպորտաժներ նաեւ մարզերից կթերթեն Կորվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ժամի լուրերը կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը վաղը եղբայրական այցով կմեկնի Վատիկան, ուր մայիսի 8-ին հանդիպում կունենա Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ մայիսի 9-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հռոմից կուղևորվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ուր հանդիպումներ կունենա Մայրաթորի բարերարների հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը վաղը Վաշինգտոնում Կարնեգի հիմնադրամում ելույթ կունենա Լեռնային Ղարաբաղ կարգավորման բանալիները թեմայով, ինչպես դիվանագետը տեղեկացրել է Թվիտերյան իր գրառմամբ, նա ներկայացնելու է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանի կանոնադրության հանձնաժողովը 3 ձայների 9 կողմ 1 դեմ 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչող և Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կոչ անող բանաձևի նախագծին։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայկական խորհուրդը, ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, հանձնաժողովի նման որոշումը հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի արդեն մայիսի 8-ին օրինագիծը ներկայացվի, քննարկվի և քվեարկվի նահանգային խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ այսօր հայրենիք է վերադարձվել 58-ամյա Վագիֆ Ռուբենի Մայելյանը, ով ապրիլի 20-ին ձերբակալվել էր Ադրբեջանի Ֆիզուլիի շրջանի մոտակայքում։ Մայելյանի երևարման մասին նախկինում չէին հաղորդել ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմերը, նրա հայրենադարձման մասին այժմ միայն ադրբեջանական կողմն է հայտնում։ Թբիլիսիում այսօր ավարտվել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլի, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ Գաթաժողովը։ Երեք երկրների ղեկավարները Երակոմ հանդիպում են ունեցել, կայացել է նաև Ալիև-Գյուլ երկկողմ հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարել է, որ Բաքու-Թբիլիսի կարծ նախագիծը շուտով ավարտին կհասցվի։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգը կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանը փորձում է խափանել մայիսի 25-ին Ուկրաինայում նշանակված արտահերթ նախագահական ընտրությունները։ Այդ մասին Հեգը հայտարել է Վիեննայում, որտեղ մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների հավաքին։ Այնտեղ քննարկման հիմնական թեման Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն է։ Ուկրաինայի ժողովուրդը իրավունք ունի նախագահ ընտրել ազատ ժողովրդավարական ընտրությունները, միջոցով հայտարել է Հեյգը։ Այսօր Բաքվի կենտրոնում ոստիկանության և մի քանի տասնյակն դիմադիր ցուցարարների միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ դատարանը հրապարակել է Նիդա քաղաքացիական շարժման երիտասարդ ակտիվիստների գործով վճիրը, նրանց դատապարտելով 6-ից մինչև 8 տարվա ազատազրկման։ Այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում և այլ քաղաքներում տարբեր ակցիաներ են անցկացվել նվիրված 2012 թվականի մայիսի 6-ին Բոլոտնայա հրապարակի իրադարձությունների երկրորդ տարելիցին։ Մոսկվայում այսօր 12 ցուցարար ձերբակալվել։
Շնորհակալություն Տաթև։ Տեղեկացնեմ, որ վաղվանից Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվելու են FM 101 և 9 հաճախականությամբ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո առաջին անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրապարակային ելույթում կասկածի տակ է դրել առաջիկա համապետական ընտրություններում Իշխող Հանրապետական կուսակցության հաղթանակը։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ ՀՀԿ-ին ուղղված Ծառուկյանի վերջին շրջանի հայտարարությունները երբևէ անպատասխան չեն մնացել Իշխող կուսակցության կողմից, մինչդեռ այս անգամ հանրապետականը չի շտապում արձագանքել։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ծառուկյանի հայտարարությունը, թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը դեռ որևէ կերպ չի արձագանքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի վերջին հայտարարություններին, որով Ծառուկյանը ըստ էության բացառեց հետագա համապետական ընտրություններում Իշխող Հանրապետականի հաղթանակը։ Հանրապետականի ներկայացուցիչները մեր հարցինի պատասխան ձեռնը պահ մնացին մեկնաբանություններից, միայն փոխանցելով, որ կուսակցությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, որն էլ կլինի իրենց արձագանքը, առայժմ որևէ հայտարարություն չկա։ Իր հետ խնամիական կապեր ունեցող Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը երեք առաջին անգամ հրապարակային ելույթ ունեցավ ԲՀԿ քաղաքորթի և խմբակցության համատեղ նիստում։ Նա ուղղակիորեն հակադարձեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի վերջերս հնչեցրած այն հայտարարություններին, թե եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհը ուղիղ անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Սերժ Սարգսյանը բացառում է իր առաջադրումը, բայց մրցակցությունը առաջին հերթին տեղի է ունենալու հանրապետականի ներսում։ Մելիք Ադամյան փողոցում, հիշեցնենք, հանրապետականի գրասենյակն է։
Այս ընտրությունները դա կլինի խորհրդական թե նախագահական, այս անգամ հաղթանակը շնչացելու է Մելիք Ադամյան փողոցը։ Այնպես որ ընտրության հիմնական տերը որոշողը ժողովուրդն է, իսկ այսօր դուք գիտեք ժողովրդի մոտեցումն էլ տեսակետն էլ, նրանք պալտաստակամ են կանգնելու, իրենց ձայնին տեր կանգնելու և իրավիճակը փոխելու։
Խոստանալով նոր վարչապետի ու կառավարության վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել առաջիկայում հեռուստատեսային հարցազրույցի ձևաչափով, Ծառուկյանը միաժամանակ վերահաստատեց փետրվարի 15-ի համագումարում հնչեցրած իր հայտարարությունները, երբ պնդել էր, որ պատրաստ է ցանկացած զարգացման ցանկացած սցենարի։
Մեր սկզբունքները, մեր մոտեցումները, ես անձամբ ոչ մի բան չի փոխվի։ Ինչ որ ասել ենք համագումարում, կետ առ կետ պահել եմ, ու դա մինչև վերջ ես պահել եմ, պահպանեմ իմ արժանապատվության խնդիրը, ես ոչ մի բան հետ չեմ փոխելու։
Ոչ իշխանական քարյակում բարգավաճի գործընկեր ուժերը գերադասում են հերվից հետևել հանրապետականի ու Ծառուկյանի հերակաբանավեճին։ Ընդդիմադիր որոշ պատգամավորներ մեսեջ զրույցներում անլուրջ էին համարում երկու կողմի հայտարարությունները, ոմանց էլ գոհացրել էր Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանը, բայց այնուհանդերձ պատգամավորները զերծ մնացին հրապարակային մեկնաբանություններից։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ստեփա Սաֆարյանը մեսեջ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ հերակա այս բանավեճը ծավալվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին իշխանության բերելու հեռանկարի շուրջ։
Տեսանելի է, որ նրանք դիրքավորվում են 2017 և 2018 թվականների նկատմամբ։ Հիմա կարծում եմ սահմանական փոփոխությունների առաջարկը, որը արվել է հանրապետական կուսակցության կողմից և վերաբերում է, կարծեք թե, նախկին երեք նախագահների չվերադառնալու պահանջին, սա առաջացրել է բավականին բուռն դիմադրություն։ Հանրապետական կուսակցությունը ստեղծական փորձում է խառնել խաղակարտերը, որոնք ամենևին շահեկան չեն երկրորդ նախագահի համար։ Հետևաբար Էդուարդ Շարմազանովի հայտարարությունը առաջին հերթին հասցեատեր ունեցել է երկրորդ նախագահին և քաղաքական ուժին, որը լոյալ է կամ համակրում է նրան։
Այսինքն Ծառուկյանի պատասխանն էլ Քոչարյանի թեկուզուն կանգնելու հայտ է։
Ես կարծում եմ, որ այո, հասցեատերը ինքը պատասխանել է այդ մարտահրավերին և այդ ձեռնոցին։
Քաղաքագետների շրջանում էլ առկա է այն համոզմունքը, որ սա զուտ Գագիկ Ծառուկյանի ինքնաբուխ հայտարարությունը չէ։ Ռուբեն Մեհրաբյանը իր բնորոշմամբ ներիշխանական փոխհրաձգությունների և զարգացումների թիկունքում երրորդ ոչ լուսավոր ուժերի էր տեսնում։
Մի ճշմարտության հատիկ կա, որ այո, այնուամենայնիվ Մելիք Ադամյան փողոցը չէ, որ հավերժ մնալու է Հայաստանում քաղաքական որոշումներ ընդունելու ինչ-որ մի վայր։ Սակայն դա նաև չի նշանակում, որ դա արտաբերողները իրենք են դառնալու քաղաքական որոշումներ ընդունողներ, որովհետև այստեղ սովորաբար միշտ երրորդ ուժ է հայտ գալիս, ոչ այնքան լուսավոր ուժ և աննողոք մի բիրտ ուժ, նաև մեծապես դրսից կառավարվող, հա, և ամենակարևորը, այս պրոցեսի մեջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին խաղից դուրս է։
Եվ ով է այդ ուժը հիմա այդ
Ես կարծում եմ, որ շատ բաներ պայմանավորված է լինելու երկրորդ նախագահի շրջապատի հետ և իհարկե Մոսկվայի հետ սերտ կապեր ունեցող այդ հատվածի հետ։
Այո, Ծառուկյանը հենց այնպես չի ասացած։
Չեմ կարծում, որ դա իր միտքն էր, ինչ որ տես մի ինքնաբուխ արտահայտություն էր։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները շարունակում են կուտակայինի օրենքում պարտադիրը բացառելուն ուղղված քայլերը։ Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը, ժառանգությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը կառավարությանն են ներկայացրել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի նախագծում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու իրենց առաջարկները։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, թե պարտադիր բաղադրիչը դե ֆակտո կասեցված է, սակայն ազգային ժողով ներկայացված փաստաթղթում պարտադիրի վերացման մասին խոսք չկա։ Կառավարությանը ներկայացրած 4 ոչ իշխանական ուժերի առաջարկներն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերը այսօր կառավարությանը ներկայացրին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի լրացումների շուրջ իրենց առաջարկները։ Հայազգային կոնգրեսը նախաձեռնությանը միացավ վերապահումով։ Նաիրա Զոհրաբյանը պնդեց, այս առաջարկները չընդունելու դեպքում արտահերթ միստ կնախաձեռնեն, քննարկման կդնեն իրենց նախագիծը։
Միևնույնն է, այս խնդիրը չի մարելու, միևնույնն է, թե հասարակությունը, թե դեմեմ շարժումը, թե քաղաքական ուժերը հետևողական են լինելու այս խնդրի հարցում, ճիշտ կլինի, որ ընդառաջ Քարյակի նախաձեռնությանը
անցած ամսվա վերջին խորհրդարան ներկայացված օրենքի նախագծով գործադիրը չէր նախատեսել կուտակային պարտադիր բաղադրիչից հրաժարում։ Սահմանափակվել էր կուտակային վճարներ չկատարելու համար անձանց պատասխանատվությունից ազատելու դրույթով։ Հայազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի դաշնակցության և ժառանգության համար պարտադիր բաղադրիչի վերացումը սկզբունքային է։ Ոչ իշխանական քարյակը կառավարությանն առաջարկում է ներկայացված նախագծում նաև ամրագրել սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման օրվանից ապրիլի 2-ից։ Պարտադիր կուտակային համակարգը գործում է միայն կամավոր սկզբունքով՝ քաղաքացու դիմումի դեպքում։ Այս սկզբունքի ամրագրումը գործատուին զրկում է աշխատողի գումարներից պահումներ և փոխանցումներ անելու իրավունքից, ասաց Արծվիկ Մինասյանը։
Կառավարությունը այս օրենքը ընդունվելուց հետո 10 օրվա ընթացքում պարտավոր է ընդունել համապատասխան իրավական ակտ ապահովելու գործատուների և աշխատակիցների ազատ կամ արտահայտությունը, հակառակ դեպքում գործատուն կամ նրա պատասխանատու անձը հաշուպահը ցանկացած ազատ շարադրանքի միջոցով կարող է տեղեկացնել ցանկացած փոփոխության մասին։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը նաև հունվարի 1-ից հաշվարկված, սակայն կամուրջ հաշվին չփոխանցված, ինչպես նաև կամուրջ հաշվին գտնվող, սակայն ռեեստրին չփոխանցված գումարների վերադարձելիության հարցին են անդրադարձել, հետոին թողնելով կենսաթոշակային ֆոնդերում արդեն գտնվող գումարների վերադարձի հարցը։ Այս լուծումը Հայազգային կոնգրեսին չի բավարարում։ Քարյակի առաջարկները վերապահումով ստորագրած Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, մեջբերում եմ, պետք է վերադարձվեն մինչև օրս պարտադիր բաղադրիչի արդյունքում ապօրինի գանձված և ֆոնդերում գտնվող ողջ գումարները։ Այս առաջարկի շուրջ Հայազգային կոնգրեսի և դաշնակցության ներկայացուցիչները մի քանի ժամ բանակցեցին, բայց այդպես էլ չներառեցին կառավարությանը ներկայացված փաստաթղթում։ Ինչու Քարյակի մի ուժերը չընդունեցին իրենց պնդումը, Զուրաբյանի կարծիքը հարցրի։
Իրենք առաջնորդվում են շնից մազ ստանալու սկզբունքով, բայց մեր վերապահումը հենց դրանից է բխում, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է շատ հստակ դրվեն այդ պահանջները իշխանության առաջ և որևէ բանակցություն այդ իշխանությունների հետ համարում ենք անիմաստ։
Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությունը, թե պարտադիրը դե ֆակտո կասեցվում է, կարող է հայեցողաբար կիրառվել։ Դե ֆակտոյի դե յուրե ամրագրում են պահանջում։
Քաղաքացուն ասում են՝ դու ազատ ես, դե ֆակտո դու կարող ես մասնահանում կատարել կամ չկատարել, և մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ դե ֆակտոն հիմնականում հատկապես պետական ձեռնարկություններով բռնի ուժով դե յուրե է, և պետք չէ որևէ մեկին մոլորեցնել։
Այս պահին վիճահարույց օրենքի շուրջ կառավարության վերած նախագիծը ՀԱԿ-ը համարում է խաբեություն։ Արամ Մանուկյանին լսենք։
Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ուղղակիորեն հրահանգներ են տված համայնքներում հիմնարկների ղեկավարներ, որ պետք է անպայման շարունակեն պարտադիր գումարներ գանձել։ Նույնիսկ շանտաժի մեթոդներ են կիրառում, տեղեր կան, որ պետք է դոտացիաներ ստանան։ Այդ դոտացիաները ստանալը լինում է միայն այն դեպքում, երբ որ ղեկավարները հավաքում են փողերը կուտակային։ Այնպես որ կառավարության հայտարարած դե ֆակտո պարտադիրի կասեցումը պարզապես սուտ է։
Քարյակը կառավարությունից ակնկալում է իր առաջարկների վերաբերյալ հրապարակային դիրքորոշում մինչև մայիսի 10-ը։ Եթե ընդունեն, կբավարարվեն արտահերթ նիստ հրավիրելով, թե կառավարության նախագծին էլ դեմ կարտահայտվեն, հետաքրքրվեցի Նաիրա Զոհրաբյանից։
Չգիտեմ, այստեղ քննարկելու խնդիրը, որտեղ ի վերջո որոշակի դրական քայլ է դա, այդուհանդերձ դուժեր եւ տուգանքները կասեցվում են։ Իհարկե դա բացարձակ չի լուծում հիմնարար խնդիրը, բայց ամեն դեպքում հետ քայլել չէ, սա իհարկե մենք պիտի նաև քննարկենք։
Ի վերջո, կառավարությունն այս պահին կհրաժարվի կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի ամենավիճահարույց պարտադիր բաղադրիչից, թե ոչ, ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանն է կանխատեսում։
Գրեթե համոզված եմ, որ իշխանությունը արմատական փոփոխություն կուտակային ենթարկված չի անելու։ Բայց այս գործընթացն է, որ պետք է նաև մեկ անգամից ցույց տանք, որ մենք ունենք նախագիծ, որը այլ ընտրանքային է, եւ բնականաբար դա արդեն մեզ լիարժի գնահատություն կտա արտահերթ միստրելու։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ իրողությունների կարող է բախվել Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու դեպքում, քանի որ ինչպես արդեն հայտնի է, միությունում գործելու են վերպետականացիաններ, որոնց որոշումներին պետք է ենթարկվեն անդամակցող երկրները։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցները ազատվել են աշխատանքից ղեկավարության պատմամբ Գրանց Համաճանում
Ներողություն տեխնիկական թերության համար, հիմա կներկայացնենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվելիք միությունում վերպետական կառույցները համակարգելու են ոչ միայն տնտեսական ոլորտը, այլև գուցե քաղաքական և ռազմական։ Այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը, ով ներկայում ղեկավարում է ռուսաստանյան պետական ֆինանսավորմամբ գործող ժողովրդավարության և համագործակցության ինստիտուտի Նյու-Յորքյան մասնաճյուղը։ Միևնույն ժամանակ Միհրանյանը ընդգծեց. «Ի տարբերություն հին խորհրդային միության այս նոր կառույցներում չի լինելու դիկտատը մի կենտրոնի մյուսների նկատմամբ»։
Ամեն ինչը գնա այնքան խորը պրոցեսը կլինի, ինչքան որ մասնակից երկրները պատրաստ կլինեն, այսինքն իհարկե ակնհայտ է, որ պետք է լինի ընդհանուր, ասենք թե, վալյուտա։
Բայց տեսնում եք, գրեթե 20 տարի ընդհանուր արժույթ չեն կարողանում մտցնել նույնիսկ Ռուսաստանի ու Բելարուսի մեջ, չնայած 1994-ին պայմանավորվեցին, որ 1-2 տարի հետո պետք է լինի ընդհանուր արժույթ, շարունակեց Միհրանյանը։ Խոսելով Եվրասիական միությունում վերպետական կառույցների կողմից արտաքին քաղաքական ու ռազմական ոլորտների համակարգման մասին, մեր զրուցակիցը հայտնեց.
Իհարկե, այդպիսի ավելի սերտ կառույցների դեպքում կոորդինացման պրոցեսը կլինի երևի ավելի ակտիվ և ավելի խորը։ Բայց դա չի նշանակում, որ ասենք բոլորովին կոնֆլիկտներն ու հակասությունները դուրս են բերվելու։
Բայց դուք
մենք գիտենք,
դուք կարծում եք, որ երկրները կարողանան ինչ-որ բալանս ստեղծել Ռուսաստանին, թե կարծում եք, ինչպես քիչ առաջ ասացիք, որ բալանսի անհրաժեշտությունը կարծես թե չկա։
Որևէ մեկը խոսում է բալանսի մասին, ասենք ՆԱՏՕ-ի մեջ։
Կարծում եմ,
ինչ բալանս կարող է լինել Միացյալ Նահանգների դեմ։ Միացյալ Նահանգները դոմինանտ ուժն են այնտեղ, և նրանք ինչպես որոշում են ընդունում, ունեն լծակներ, որպեսզի այդ որոշումը, չնայած միաձայն է քվարկման ձևը, դա էլ կլինի, դա էլ միջալով այն հիմքն է, որով ստեղծվում են այդպիսի ինտեգրացիոն կառույցները, բայց միևնույն է, մեծ երկրները ավելի շատ ռեսուրս ունեցողները ավելի շատ արգումենտ, ավելի գործոն արգումենտներ ունեն իրենց պարտներների հետ համագործակցության մեջ, սա բնության օրենքն է։
Չնայած Միհրանյանը ընդգծեց, որ ոչ ոք Կրեմլում նպատակ ու ցանկություն չունի վերստեղծել խորհրդային միությունը, սակայն միաժամանակ հետևյալ ուշագրավ հայտարարությունն արեց.
Ես չեմ տեսնում, որ այսօր մեծ տագնապ կան և սովետական տարածքում, որ այս կամ այն հանրապետությունը կարող է դառնալ Ռուսաստանի անխակտելի մի մասը։
Առ այսօր չի դադարում քննադատությունը Պուտինի վարչակազմի ասցեին, թե Եվրասիական միության ստեղծման իրական նպատակը ԽՍՀՄ վերականգնումն է։ Փորձ է արվում վերախորհրդայնացնել տարածաշրջանը։ Սա կգրի կամ մաքսային միություն, կամ Եվրասիական միություն, կամ որևէ նման միանուն։ Մենք կփորձենք արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել, որպիսի կամ դանդաղեցնենք, կամ կասեցնենք այս գործընթացը, 2012-ի դեկտեմբերին Դուբլինում հայտարարեց ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Ես առաջին ձեռքից եմ ինֆորմացիա ունեցել, թե ինչպիսին է եղել Հայաստանի ու Ռուսաստանի դիրքորոշումը Մաքսային միությանը Երևանի միանալու արցում, որովհետև ընկերական ու գործնական հարաբերությունների մեջ եմ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևի ու մյուսների հետ, ովքեր Ռուսաստանի կողմից անմիջականորեն այդ գործի մեջ էին։ Հպարտանում եմ նաև, որ երբ լինում եմ Երևանում, նույնիսկ ոչ միայն Երևանում, առիթ եմ ունենում հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ, ասաց Անդրանիկ Միհրանյանը, ում խնդրեցինք ներկայացնել, թե ինչպես կայացվեց 2013-ի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի որոշումը։
Եվ ամեն դեպքում կարծում եմ ճնշում չի եղել Մոսկվայի
ճնշումը, թե եթե եղել է ներք ճնշումը, դա սովորական իմաստով չի ճնշումը, եղել է այն ինչը, որ ես ինքս եմ տեղյակ, սա եղել է գործակ։ Եթե դուք միանում եք այս կառույցին, դուք ունենալու եք այս ասենք թե հնարավորություններ, եթե դուք միանում եք այն կառույց, դուք իհարկե գուցե ունենաք այս, բայց կարող եք կորցնել այս, այսինքն եղել է ստապ հաշվարկ։
Իսկ Ղարաբաղի հարցը այդ գործարքում կար, երբ դուք ասացիք ինչ կկորցնի, ինչ ձեռք կբերի Հայաստանը։
Գիտեք ինչ, Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի անկախության, պետականության ուժեղացման և անվտանգության հարցն է։ Այս հարցերում իհարկե Ռուսաստանը խաղում է շատ վճռական դեր, և հասկանալի է, որ եթե Հայաստանը շարժվում է այլ ուղղությամբ, սա կարող է ունենա իր ազդեցությունը բոլոր Հայաստանի պետականության և հայության բոլոր կողմերի հետ, որի վրա
այդ թվում
և Ղարաբաղը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դարձյալ վերադառնանք պարտադիր կուտակայինին ու դրա հետևանքներին։ Արաբ Քիր Քանաքեր Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկել է պարտադիր կուտակայինին ընդդիմացող աշխատանքից ազատված մետրոպոլիտենի աշխատակիցների բողոքի քննությունը։ Երեք աշխատակիցները հերացվել էին մետրոպոլիտենի վարչական շենքի առջև ընդդեմ կուտակայինի բողոքի ակցիային մասնակցելուց հետո։ Պատասխանող կողմը այսօր դատարանին է ներկայացրել հայցվորների աշխատանքից ազատելու հիմնավորումները։ Դատական նիստին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Մետրոպոլիտենի երեք աշխատակիցները ազատվել են աշխատանքից ղեկավարության պնդմամբ գրանցամատյանում նշումներ չկատարելու պատճառով։ Համենայն դեպս մետրոպոլիտենի շահերի ներկայացուցիչ իրավաբանական բաժնի պետ Արտակ Գերեմյանը այսօր դատարանում հենց դա նշեց որպես աշխատակիցների հեռացման հիմնական պատճառ։ Մինչդեռ հայցվոր կողմը մետրոյի նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Անդրանիկ Գևորքյանը և Սևա Քովանիսյանը մեղադրում են մետրոպոլիտենին անարդար կերպով իրենց աշխատանքից զրկելու համար։ Դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը հարցադրումների միջոցով փորձեց հասկանալ, արդյոք գրանցամատյանում նշումներ չանելը լուրջ հիմք է երկար տարիների փորձ ունեցող աշխատողներին գործազուրկ դարձնելու համար։
Գրանցամատյանում գրանցում շատանում հետևակով կարա շարժասադրուկ կվնասվի, կարա շարժասադրուկ կաշխատի, կարա ինչ-որ թերի աշխատի, որը տարաբերի շատ այլ լուրջ
կարողներ։ Հասկանալ, ուրեմն գրանցամատյանում համապատասխան դրավում չկատարել է,
կարող է դրել լուրջ կարողներ։ Տեխնիկական հատանուշ շարժասադրուկ որի հետևանքով որտատու կարապետը նյութական վնասք է, կարա խնդիրը առաջանա։
Այսինքն դուք փնտրում եք, որ գրանցամատյանում դրավում չկատարել է, կարող է դերել։
Այո, միանշանակ։
Գրանցամատյանի կարևորությունը հասկանալու համար դատավորը պահանջեց հաջորդ նիստին ներկայացնել այդ մատյանը։ Աշխատանքից հեռացնելու պատճառ դարձած թերությունը ըստ մետրոպոլիտենի բացահայտվել է 2 օրվա ընթացքում՝ փետրվարի 13-ի ստուգայցի ժամանակ։ Հարկ է նշել, որ դրանից 1 օր առաջ մետրոպոլիտենի աշխատակիցները բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ընդդեմ պարտադիր կուտակայինի։ Ցույցից 2 օր հետո արդեն Գագիկը, Սևակն ու Անդրանիկը գործազուրկ էին։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Քրիստինա Գևորքյանը, ինչպես նաև դատավորը, փորձում էին ճշտել, թե որն է երեք աշխատողների աշխատանքից ազատելու հրատապությունը։
Բազմից
Երեմյանը հետո էլ ավելացրեց, որ աննպատակահարմար է եղել 15 տարվա մեքենավարներին ասել, թե որն է ճիշտ, որը սխալ աշխատանքը։ 15 տարվա մեքենավարները այդուհանդերձ պնդում էին, որ այդ օրը փետրվարի 13-ին հնարավոր չէր ստուգում անել, առավել եւս թերացումներ գտնել, քանզի մետրոյում վթար էր եղել, ինչի հետևանքով բավական երկար ժամանակ տարածքը հոսանքազրկված էր։
Եթե մութ է, իրանք ի՞նչ չափներ պիտի անեն։
Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, թե աշխատավայրում օտար մարդիկ են եղել եւ թե գրանց համատյանում կոնկրետ օրվա աշխատանքի նշումներ չեն եղել, Անդրանի Գևորգյանն ասաց, որ մետրոյում ամեն ինչ ցայնագրվում է եւ դա կարելի է հեշտությամբ ստուգել։
Այս էներգոմ ծառայությունը հատուկ փաստաթղթով եկել էր վերացնելու թերությունը, նրանք գտնում էին մեքենասրահում, ծույլ բոլորը ձայնագրված մետրոպոլիտենում ա։
Այսօրվա նիստը հետաձգվեց, դատարանը ժամանակ տվեց պատասխանող կողմին նախկին աշխատակիցների թերացումներն ապացուցող փաստեր ներկայացնելու համար։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Քրիստինա Գևորգյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այդ ապացույցները պարզապես չկան։
Իրենք շատ երկար ժամանակ ունեին բոլոր փաստերը ներկայացնելու համար, սակայն մինչ օրս չեն ներկայացնել այն պարզ պատճառով, որ այդ ապացույցները չունեն իրենք։
Իդեպ այսօր մետրոյի նախկին աշխատակիցներին աջակցելու են եկել ոչ միայն ԴՄՄ շարժման անդամները, այլ նաև երբեմնի գործընկերները, մետրոյի աշխատողները, թեպետ գործազուրկ ընկերները իրենց փորձից ելնելով հորդորում էին նրանց տեսախցիկների առջև չերևալ աշխատանքը չկորցնելու համար։ Այդուհանդերձ 30 տարվա փորձ ունեցող մեքենավար Իվան Սակարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կորցնելու բան չունի, գիտի ում եւ ինչի համար է եկել։
35 տարի աշխատել եմ, բայց ավելի լավ տրեքի իրանք են, էլի։
Այսինքն անաշար եք համարում աշխատանքի ծառայությունը։
Չէ, դրների բազման։
Այի մա չեք վախենում, որ ինձ հաշիկի արջև
կոչեն։ Չէ, ես ոչ մանի չեմ վախենում, ես ումը պետք է իրանք պաշտպանեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ քիչ առաջ տեղեկացանք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Պանորամայի հետ զրույցում արձագանքել է Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձել է ՀՀԿ-ի խոսնակի հայտարարությանը, ապա ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այդ հայտարարության իմաստը սխալ է ընկալվել։ Հանրապետականի խոսնակի հայտարարությունը որևէ այլ կուսակցության դեմ, հատկապես ԲՀԿ-ի դեմ, որևէ երանգ չի պարունակել եւ վերաբերվել է հանրապետական կուսակցության ինստիտուցիոնալ դերակատարությանը։ Կարծում եմ, այս մասին մենք դեռ առիթներ ունենալու ենք շատ ավելի հանգամանալից խոսելու, նշել է Աբրահամյանը։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանի պնդումներին, որ հաղթանակն այս անգամ շրջանցելու է Մելիք Ադամյան փողոցը, վարչապետը նշել է հետևյալը. Անկեղծ ասած, դժվար է պատկերացնել, թե պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունը ուղղակի հոխորթանք էր ՀՀԿ-ի ասցեին։ Դժվար եմ դա պատկերացնում, հատկապես որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի խնդիրը ոչ թե այլոց քարկոծելն է, այլ սեփական ծրագրերով ու գործունեությամբ քաղաքական դերակատարման ավելացումը, Պանորամային ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամերիկյան Կալիֆոռնիայի նահանգի խորհրդարանի հանձնաժողովն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը ճանաչող բանաձևերն են ընդունել ամերիկյան Ռոդ Այլենդ, Մասաչուսեթս, Մեյն, Լուիզիանա նահանգները եւ Ղարաբաղին իդուղերձով աջակցություն է հայտնել Մերիլենդի նահանգապետը, թե ինչ է հետեւելու օրինագծի ընդունմանը, փորձել է պարզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկյան եւս մեկ նահանգի խորհրդարան պատրաստվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Երեք Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի կանոնադրության հանձնաժողովը ձայների 9 կողմ 1 դեմ եւ 1 ձեռն պահ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչող եւ Միացյալ Նահանգների նախագահին ու կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կոչ անող բանաձևի նախագծին։ Հանձնաժողովի նման որոշումը հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի արդեն մայիսի 8-ին օրինագիծը ներկայացվի, քննարկվի եւ քվեարկվի նահանգային խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Այս բանաձևի նախագիծը Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհրդարանում դեռևս տարեսկզբին ներկայացրել էր Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ պատգամավոր նահանգային խորհրդարանի հատկացումների հանձնաժողովի նախագահ Մայք Գաթոն։ Երեկ արդեն դեմոկրատ պատգամավորը, խոսելով խորհրդարանի կանոնադրության հանձնաժողովի դիմաց, նշել է, որ օրինագիծը պարզ նպատակ ունի։ Այն է աջակցության արտահայտում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընդունել են ժողովրդավարության եւ ինքնորոշման ամերիկյան արժեքները։ Այս քննարկմանը երեկ ներկա են եղել Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների մեծ թվ թվով ներկայացուցիչներ, ովքեր տեղավորվել էին դահլիճի հակառակ կողմերում։ Այս մասին գրում է Los Angeles Times պարբերականը, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման համար շարժումը մի կողմից ներկայացնում է որպես ազատության օրինական ձգտում, մյուս կողմից տարածքի ոչ ժողովրդավարական գրավում։ Բանաձևի շուրջ երեք տեղի ունեցած բուռն քննարկումներին հնարավոր էր հետևել առցանց Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի պաշտոնական կայքեջում։ Որպես ամերիկացիներ, մեր սեփական քաջ պատմությունը հիմնավորելով, բարոյապես պարտավոր ենք պաշտպանել մարդու իրավունքները, նույնիսկ եթե այդ մարդիկ գտնվում են աշխարհի մյուս ծայրում։
As Americans, we have a moral imperative grounded in our own courageous history to protect basic human rights even if they are half a world away.
Ասել է Ամերիկայի արևմտյան շրջանի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Նորահով Սեփյանը, խոսելով օրինագծի օգտին իր ունեցած ելույթի ընթացքում։ Նշեմ նաև, որ ի նպաստ բանաձևի վկայություն են տվել Ադրբեջանի կողմից գրաված Շահումյանի նախկին բնակիչ Ալինան Ալբանդյանը եւ Ամերիկայի հայկական խորհրդի անդամ Սևակ Խաչատուրյանը, թե ամերիկացի խորհրդարանականների նախաձեռնությունը եւ թե հայ համայնքի ներկայացուցիչների ելույթները հարուցեցին դահլիճում ներկա ադրբեջանցիների զայրույթը։ Ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ Իսմայել Ռուստամովի համոզմամբ օրինագիծը ծայրահեղ կողմնակալ է, ինչպես նաև սխալ։ Արդյոք հեղինակը գիտակցում է, որ օրինագծի ընդունումը կխափանի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, նա պատերազմ է ուզում սկսել, վրթովված հարցրել է Ռուստամովը։
Does he wish to create a war instead of peace in the region?
Los Angeles Times-ը մինչդեռ մեջբերում է բանաձևի հեղինակ Մայք Գաթոյի ավելի վաղ արված հարցազրույցներից մեկը, որում ամերիկացի պատգամավորը խոստովանել է, որ աշխարհակաղակական հակամարտությունների միջամտելը հետևանքներ կարող է ունենալ, սակայն միևնույն ժամանակ հավելել է, որ նահանգային օրենսդիրները ժամանակ առ ժամանակ միջամտում են միջազգային հարաբերություններին, որպես օրինակ մատնանշելով Սոչիի օլիմպիական խաղերին ընդառաջ նույնասեռականների նկատմամբ Ռուսաստանի վերաբերմունքը դատապարտելու հարցը։ Կալիֆոռնիայի համար երբեմն նաև կարևոր է իր կարծիքն արտահայտել արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, երբ կա բարոյական նշանակության խնդիր, ըստ ամերիկյան պարբերականի, ասել է Մայք Գաթոն։ Ավելացնեմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը ճանաչող բանաձևեր են ընդունել նաև ամերիկյան Ռոդ Այլանդ, Մասաչուսեթս, Մեյն, Լուիզիանա նահանգները, իսկ իր ուղերձով Ղարաբաղին աջակցություն է հայտնել Մերիլենդի նահանգապետը։
Այսօր Բաքվի կենտրոնում բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել։ Մասնակիցները դուրս են եկել փողոց ի պաշտպանություն զինվորների մահացության դեմ արտահայտվող 8 ակտիվիստների, որոնց դատարանը ազատազրկել է տարբեր պատժաչափերով։ Նիդա քաղաքացիական շարժման 8 ակտիվիստները ազատազրկման են դատապարտվել անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Բողոքի ցույցին միջամտել են իրավապահները։ Ի դեպ, ազատազրկվածներից մեկը Զաուր Ղուրբանլին դեռ անցած տարի էր հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով։ Գևորգ Սամբոլցյանի անդրադարձը։
Բաքվի կենտրոնում ոստիկանության եւ մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր ցուցարարների միջև բախումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ ծանրագույն հանցագործությունները քննող դատարանը հրապարակեց Նիդա քաղաքացիական շարժման երիտասարդ ակտիվիստների գործով վճիռը, նրանց դատապարտելով 6-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանցի ակտիվիստների հետապնդումները սկսվեցին 2013-ի մարտի 10-ին Բաքվի կենտրոնում կազմակերպված բազմամարդ բողոքի ակցիայից հետո։ Դրա մասնակիցները բողոքում էին ադրբեջանական բանակում զինծառայող ողների մահվան դեպքերի, դրանց հետաքննության անբավարար մակարդակի դեմ։ Ջրցան մեքենաների բռնի ոստիկանական ուժի կիրառմամբ ճնշված այս բողոքի ակցիայից մի քանի օր անց ադրբեջանական դատախազությունը Նիդայի ակտիվիստերին մեղադրանքների մի երկար շարան ներկայացրեց։ Զանգվածային անկարգությունների կազմակերպում, բենզինով լի շշերը ոստիկանության դեմ կիրառելու փորձ, թմրամիջոցների օգտագործում։ Նիդայի ակտիվիստների դեմ այս ճնշումները բավական լուրջ դժգոհություն առաջացրեցին նախ եւ առաջ արևմուտքում անցած ամիսներին։ Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք մայրաքաղաքներում բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին ընդդեմ ադրբեջանական իշխանությունների գործողությունների, իսկ հեղինակավոր Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը ադրբեջանցի ակտիվիստներին ճանաչեց որպես քաղբան տարկյալ։ Նիդայի ակտիվիստների դեմ գրանցված վճռի դեմ բողոքելով այսօր Բաքվի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկան մի քանի տասնյակ երիտասարդներ։ Ցուցարարների զանգվածային ձերբակալություններին ոստիկանությունը ձեռնամուխ եղավ այն բանից հետո, երբ երիտասարդները նստածույթ սկսեցին Բաքվի կենտրոնական փողոցներից մեկի Տարգովայի ուղիղ մեջտեղում, երգելով Ադրբեջանի պետական օր ներքը։
Իսկ
Ադրբեջանական ոստիկանությունն այսօր բավական կոշտ վարքագիծեր ցուցաբերում նաև ակցիան լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տվյալներով Պերմանի ենթարկվածների թվում էին Յենի Մուսավադ թերթի և Մեդիա Ֆորում կայքի լրագրողները։ Բոլքի ակցիայում Բերմանի ենթարկվածների ընդհանուր թիվն ըստ Թուրան գործակալության գերազանցում էր 2 տասնյակը, նրանց թվում են մասնավորապես 2 առաջատար ընդդիմադիր ուժերի, ժողովրդական ճակատի և Մուսավաթի երիտասարդական կառույցների անդամները։ Բերմանի ենթարկվածների մեջ էր նաև Մուսավադ կուսակցության առաջնորդ Իսահակ Ղամբարի որդին՝ Թուրգուտ Ղամբարը։ Ինչ վերաբերում է Նիդա շարժման ակտիվիստների դեմ այսօր հրապարակված դատավճռին, ապա այն ըստ ադրբեջանցի ընդդիմադիրների և Բաքվում գործող անկախ վերլուծաբանների միտվածը քաղաքացիական շարժումների հետագա չեզոքացմանն ու մարգինալացմանը։ Ազատազրկման նման տևական ժամկետների սահմանումը դատարանի կողմից նախև առաջ ահաբեկման նպատակ ուներ, իշխանությունները կարծում եմ սխալ մարտավարություն են ընտրել սոցիալապես ամենաակտիվ ադրբեջանցի երիտասարդների դեմ նման բռնաճնշումներ նախաձեռնելով, հայտարարում է քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն։ Նախորդ աշնանը ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածուն Ջամիլ Հասանին էլ հայտարարում է. Այս դատավճիռը որևէ աղերս չունի իրավական խնդիրների հետ, սա զուտ քաղաքական որոշում էր։ Ես ինքս մասնակցել եմ Նիդայի գործով բոլոր դատական նիստերին և կարող եմ հաստատապես ասել, ներկայացված մեղադրանքներից և ոչ մեկը դատարանում այդպես էլ հնարավոր չէ ապացուցել։
Վրաստանի մայրաքաղաքում ժամեր առաջ ավարտվել է երկրի ազգային գրադարանում անցկացված Թբիլիսյան գագաթնաժողովը։ Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպման ընթացքում քննարկել են անցած 2 տասնամյակի համագործակցության արդյունքները, ներկա ու ապագային միտված ծրագրեր։ Գագաթնաժողովին հաջորդել է ասուլիս առաջնորդների մասնակցությամբ։ Հրաշ Մելքումյանին լսենք։
Թբիլիսիում այսօր անցկացված Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահների գագաթնաժողովին հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլն ասել է, թե կցանկանար, որ իրենց անկեղծ համագործակցությունը օրինակ դառնար մյուս երկրների համար։ Նրա խոսքերով շատ կարևոր է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը, որը հիմնված կլինի միջազգային համընդհանուր արժեքների վրա։ Սրա հետ կապված մեր մոտեցումը ընդհանուր է. Ադրբեջանի և Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը շատ կարևոր է, և մենք բազմիցս արտահայտել ենք մեր աջակցություն այդ սկզբունքներին, ասել է Գյուլը։ Թուրքիայի նախագահը անդրադարձել է նաև Ուկրաինային, ասելով, որ ուկրաինական ճգնաժամը ազդեցություն է թողնում նաև տարածաշրջանի կայունության վրա։ Մենք միակարծիք ենք, որ ուկրաինական քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվի տարածքային ամբողջականության և միջազգային նորմերի հիման վրա, երեք նախագահների անունից հայտարարել է Աբդուլլահ Գյուլը։ Նա նաև ասել է, որ Թուրքիան ուշադրությամբ է հետևում Ղրիմի թաթարների իրավիճակին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համագործակցությանը, ապա գագաթաժողովի բացմանը Գյուլն ասել է, թե Կովկասյան բարձրադիր լեռները պատեր չեն, այլ միմյանց կապող ճանապարհներ։ Թբիլիսի ազգային գրադարանում անցկացված գագաթաժողովում քննարկվել է համատեղ ծրագրերի իրականացման հարցերը, ադրբեջանական էներգակիրների տեղափոխման, Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգծի հարցը նույնպես։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համագործակցությունը նշանակություն ունի ոչ միայն երեք երկրների, այլև տարածաշրջանի և ամբողջ աշխարհի համար։ Մեր կողմից իրականացվող ծրագրերը դուրս են եկել տարածաշրջանի սահմաններից և գլոբալ բնույթ են կրում, նշել է նա։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, թե Թուրքիայի և Վրաստանի համագործակցությունը վերջին տարիներին շատ տպավորիչ է, նրա խոսքերով, որքան հնարավոր է շատ երկրներ պետք է միանան տարածաշրջանային համագործակցությանը։
Regioni upro stabiluria, ქვეყანა upro stabiluria, როდესაც მეტი ქვეყანა არის დაინტერესებული ამ სტაბილურობით.
Երեք երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ Թբիլիսյան գագաթաժողով 2014-ը անցկացնելու մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Վրաստանի նախագահ Մարգվելաշվիլի Թուրքիա եւ Ադրբեջան կատարած այցելությունների ընթացքում։
Ուկրաինայի արևելքում եւ հարավում իրավիճակ նորեցոր ավելի է սրվում, տարբեր քաղաքներում բախումների հետևանքով ավելանում է զոհերի թիվը։ Երկրում ստեղծված սուր ճգնաժամով պայմանավորված Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր արտակարգ նիստ է հրավիրել։ Նիստում հնչեցված հարցերի եւ ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ միջազգային հանրության գնահատականների մասին է պատմում Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Գերագույն Ռադայի արտակարգ նիստում հաղորդել է, որ Սլավյանսկում երեկվա մարտերում սպանվել է 30 ռուս անջատողական։ Ուկրաինացի 4 զինծառայող է սպանվել, բացի այդ ուկրաինացիները 3 մի ուղաթիռ են կորցրել։ Ուկրաինայի բանակը ամենքեր փորձում է վերականգնել հսկողությունը երկրի հարավարևելյան մի քանի տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներում, որտեղ ռուսները գրավել են պետական շենքերը եւ ոստիկանության բաժանմունքները։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ Բախումն Մոսկվան է հրահրում եւ կարգավորում։ Ռուսաստանը իր հերթին պնդում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները պատերազմ են մղում սեփական ժողովրդի դեմ եւ երկրի արևելյան շրջաններում արդեն մարդասիրական աղետ է սկսվում։ Արևմուտքը ենթադրում է, որ Կրեմլի նպատակն է խափանել մայիսի 25-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունները ու ստիհարկ է ամեն ինչ անել դրանց բնականոն անցկացումը ապահովելու համար։
Le seul objectif que nous devons nous tenir c'est que l'élection présidentielle en Ukraine.
Եթե մայիսի 25-ի ընտրությունները տեղի չունենան, կլինի քաոս եւ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ, այսօր Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նրա համոզմամբ հիմա Ուկրաինայի համար պատմական պահ է։
Les Russes, Vladimir Poutine, aujourd'hui voudrait que cette élection puisse ne pas avoir lieu.
Ընտրությունների միակ նպատակը օրինակարգ նախագահ ունենալն է։ Ռուսները եւ Պուտինը այսօր դա չեն ուզում, քանի որ այդպես կկարողանան շարունակել ճնշում գործադրել, ասել է Օլանդը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգն էլ Վիեննայում ասել է, որ ռուսները փորձում են տապալել ընտրությունները։ Վիեննայում այսօր նախատեսված է Եվրոպայի խորհրդի ժողովը, որին կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Անդրի Դեշիցյան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր տեղի է ունեցել խարդախության և խարդախության փորձի համար մեղադրվող պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Առանցքային վկաներից մեկը, որի ցուցմունքով էլ Ավետիսյանին մեղադրանք է առաջադրվել, այսօր տվել է ցուցմունքներ, որոնք տարբերվել են նախկինում տրվածներից։ Դատական նիստին ներկա է եղել Նայարա Բուլղադարյանը։
Խարդախության մեջ մեղադրվող պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով դատական իստի ժամանակ այսօր ՎԿ Հենրիկ Զաքարյանը ստեյության հրաժարվեց նախաքննական ցուցմունքներից, որոնց հիման վրա էլ Ավետիսյանը հայտնվել է ճաղերի հետևում։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Ավետիսյանը $2,000 է հափշտակել Զաքարյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով։ Շիրակի մարզի Սարյար գյուղի բնակիչ Հենրիկ Զաքարյանն այսօր դատարանում նախ հայտարարեց, որ վատ հիշողություն ունի, ապա հիվանդ է, և հետո սկսեց հարցերին կծկտուր պատասխանել։ 64-ամյա ՎԿ-ն հայտարարեց, որ Վոլոդիա Ավետիսյանին գումար է տվել ոչ թե թորանը բանակից ազատելու, այլ բնակավայրին մոտ զորամասում տեղավորելու համար։ Պնդեց, որ թորանը բանակից ազատելու մտադրություն չեն ունեցել, պարզապես ցանկացել են մոտ զորամասում ծառայության տեղավորել հիվանդությունների, այդ թվում եւ հոգեկան խնդիրների պատճառով։ Ավետիսյանն էլ իբր նրանցից բժշկական փաստաթղթեր ձևակերպելու, հիվանդ թորանը հիվանդանոցում օգնելու համար $2,000 է ուզել։
Այդ ազատման համար չեմ է ոչ մի բան։ Ճիշտ է, խոսացել ենք իրար հետ, եթե հիվանդությունով ազատվի ու վերջ, բայց փողի համար, մեկ ազատելու համար փող չենք առաջարկել։
Իսկ զինծառայությունից ազատելու հարց չի բարձրացվել։
Չէ, չէ, չէ։
Միայն բարձրացվել է մոտ ծառայելու հարց։ Այդ նպատակով է հանդիպել
վարչապետ։
Իսկ ինչու տվեցիք, Վոլոդիա Ավետիսյանը դրանից պահանջել էր գումարը։
Մեղադրող դատախազը հարկամարեց նրա հակասական ցուցմունքներից հետո վերընթերցել նախաքնության ընթացքում 3 անգամ տրված ցուցմունքները։ ՎԿ-նով հարցերը ընկալում էր դժվարությամբ ու պատասխանները հնչեցնում ոչ գրական հայերենով։ Նախաքնության ժամանակ բավականին գրագետ ցուցմունքներ է գրել, ընդ որում, ինչպես դատախազ Հենրիկ Պապիկյանը հայտարարեց, իր ձեռքով եւ իր բարերով։
Ցուցմունքը գրված է իմ ձեռքով, իմ խոսքերից, ճիշտ է, որի համար զորագրում եմ։ Նշեմ, որ Վալոդյան իմ հետ տերախոսի զրույցի ընթացքում $2,000 գումարի փոխարեն ինձ ասել է, որ պետք է 2 պաշկա կոֆետ անեմ նրան, նկատում ունենալով $2,000։
Ի պատասխան դատախազի այն հարցին, թե ինչու է նախաքննական ցուցմունքներում այլ տեղեկություններ հայտնել, մասնավորապես նշել, որ Ավետիսյանը $5,000 է պահանջել թորանը բանակից ազատելու համար, ՎԿ-ն կծկտուր պատասխաններ տվեց, ասաց, որ լավ չի հիշում, երկար ժամանակ է անցել ու չգիտի, թե որ ցուցմունքներն են իրավացի։ Նախաքննության ժամանակ նաև նշել է, թե գումարը ծրարով է փոխանցել Ավետիսյանին, բայց այսօր նշեց, թե ծրար չի եղել։ Վերջում էլ ՎԿ-ի արդերը տեղի տվեցին հայտարարել, թե այլևս չի ուզում խոսել։ Այս հակասությունները մեկ անգամ եւս հաստատում են այն պնդումները, որ այս գործը շինծու է, եզրակացրեց Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը։
Սա արդեն իսկ շատ մեծ մտավախության տեղիք է տալի, որ ի սկզբանե արդեն իսկ նրանք հարկված էին շինծու նյութեր ձեռք բերելով ի վերջո Բալու Ջավետիսյանին փորձել լրացնել։
Մինչ դատական նիստը ազատամարտիկները դատարանի շենքի առջև կրկին բողոքի ակցիա անցկացրեցին, պահանջելով մինչև մայիսի 9-ը ազատ արձակել իրենց մարտական ընկերոջը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհատ տաքսիստները հերթական խնդրի առջև են կանգնել։ Նրանք դժգոհում են, որ նույնականացման քարտ չունենալու պատճառով ենթարկվում են վարչական տուգանքի։ Ըստ օրենքի, հարկային հաշվետվությունները կարող են հանձնել նույնականացման քարտի առկայության դեպքում միայն։ Տաքսուվարորդների մտահոգությունները մեկտեղել է Լիանա Մանացականյանը։
Անհատ տաքսուվարորդները պատրաստվում են բողոքի ցույց անցկացնել հարկային ոլորտում կատարված փոփոխությունների դեմ, որոնց համաձայն ստիպված են այլևս հարկային հաշվետվությունները ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով։ Չնայած այդ պահանջը ուժի մեջ է մտել անցած տարվա հունվարից, վարորդները միայն օրեր առաջ են այդ մասին տեղեկացել։ Անհատ տաքսու վարորդ Էմիլ Գալստյանն ասում է, որ դեռ անցյալ տարի ապրիլին ինքը հաշվետվություն ներկայացրել է գրավոր։ Այս տարի, սակայն, հարկային ծառայություն գնալով պարզել է, որ տուգանվել է 20,000 դրամով հաշվետվությունը օնլայն չներկայացնելու պատճառով։
Հաշվետվությունը լինում է ամեն տարի ապրիլի 15-ը մինչև, գնացել եմ ապրիլի 10-ին, մեկ էլ ասում են նույնականացման քարտ, նույնականացման քարտն է անելու համար պետք է մեկ ամիս ժամանակ, քանի որ չես կարող մեկ ամիս ժամանակ, պետք է տուգանվես ամբողջությամբ, դե նախապես ոչ մեկ չի զգուշացնում։
Վարորդը վրթովված է, նշում է, որ հիմա հնարավորություն չունի վճարել գումարինչի պատճառով, արդեն մի քանի օրից հարկադիր կատարման ծառայությունը կալանքի տակ է դնելու իր անձնագիրն ու սեփականությունը, կալանքից հանելու համար եւս վճարումներ պետք է անի։
Պետությունը ստիպում է, որ քաղաքացին դառնա կոպիտ ասած բոնժի կարգավիճակի։ Իսկ ժողովրդը ինչ գործեն էլի այսպես։
Վարորդներից մեկն էլ ասաց, որ ինքը չի վճարելու պատճառը ոչ թե հնարավորության բացակայությունն է, այլ կառավարության վերաբերմունքը շարքային քաղաքացիների նկատմամբ։
Չենք տալու, չենք վճարելու։ Մեկը ես չեմ վճարում, ուզում եմ իրանք երկնքից էլ իջնեն, չեմ տալու։ Ու քշելու եմ, ոնց ուզեմ, այնպես քշելու եմ, այնպես անում։ Ոնց իրանք մեզնից գանձում են այն փողերը, որ իրանք լավ ապրեն, իրանք լավ ապրելը մեր աշխատանքից է կախված։ Ես էլ չեմ տա, թող իրանք լավ չապրեն, հլը տենան ոնց է լինելու։ Սա բյուջե լցրելու տարբեր, ոչ թե բյուջե լցնելու, իրանք գրպանը լցնելու։ Այս գրպանները ուռել է, այդտեղ չկա, այլ ի՞նչ անեն։
Տաքսուվարորդները նշում են, որ իրենք ողջ տարին պարտաճանաչ մուծել են բոլոր հարկերը, սակայն այսօր ստիպված են հավելյալ ծախսեր անել նույնականացման քարտի համար վճարել 3000 դրամ, տարեկան 3000 դրամ էլ տրամադրել էլեկտրոնային ստորագրության համար։ Բացի այդ, ստիպված են գործը թողնել ու հաշվապահական եւ համակարգչային դասընթացների գնալ առցանց հաշվետվություն ներկայացնելու համար։ Վարորդներից մեկը, Ալիքս Վազյանն, անգամ այս պայմաններին է համաձայնել՝ լրացուցիչ գումար վճարել նույնականացման քարտը արագ ստանալու համար։ Դիմել է նաեւ հաշվապահական ընկերություն գումար վճարել, սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով ոչինչ չի ստացվել եւ Սվազյանը եւս տուգանվել է 20,000 դրամով։
Մտածել են ու չեն հասկացել միջև վերջ ինչ կարող ենք։ Մի քանի տարի ասեն, եթե ինչ-որ կողքից մեկը քո տեղը անի, էլի սովորում ես, ոնց որ թուղթը մենք սովորել էինք, արդեն տալիս էին։ Իսկ հիմա պետք է համակարգից հասկանաս, համակարգերից հասկանաս, ամեն հաշվապահությունից հասկանաս։ Այսինքն մեր տաքսուվարորդները պետք է լինեն բարձրագույն կրթության ու մի երեք հատ դիպլոմ ունենան կողքից դրած։
Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանով ներկայացնում է հազարավոր վարորդների շահեր, ասած, որ իրենք մտադիր չեն վճարել տուգանքները, քանի որ նախապես տեղեկացված չեն եղել։ Եթե տուգանքները չհանվեն, ասում են, ավելի կտրուկ միջոցների կդիմեն։
Կդենան քաղաքապետարան, օրենք հայտարարենք, ցույցեր կանենք, ոնց կարող ենք մենք գնալ ու 20,000 դրամը վճարենք, բայց չի մտածում, որ նույնականացման քարտ ենք անելու։ Բայց ո՞վ է հանձնելու այս հազարավոր մարդկանց հաշվետվությունները։ Ինչու չեն մտածում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բավրա գյուղի բնակիչները պնդում են, որ դեռևս չի լուծվել հայ-վրացական սահմանին գտնվող իրենց հողատարածքների հարցը։ Ըստ նրանց, վրացի սահմանապահները թույլ չեն տալիս մշակել դրանք, պատճառաբանելով, որ հողերը գտնվում են սահմանից այն կողմ։ Սա միակ հարցը չէ, որ այսօր մտահոգում է Հայաստանը Վրաստանին կապող համայնքի բնակիչներին։ Բավրայով է անցնում միջպետական ճանապարհը, որը շատ անմխիթար վիճակում է։ Այն դառնալու է ռազմավարական նշանակության հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի մի մասը, սակայն երբ շինարարական աշխատանքները կհասնեն Բավրա, դեռ պարզ չէ։ Այսօր այդ նույն անմխիթար ճանապարհով բավարար են հասել տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը եւ ելի մի շարք պաշտոնյաներ։ Բավարարում է եղել նաեւ Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Նախ դեպի Բավրատանող միջպետական ճանապարհի վիճակը ներկայացնեմ։ Նշեմ, որ Հայաստան ներկրվող ապրանքների մեծ մասն ասնում է այս ճանապարհով, այն բանից հետո, երբ Լոռու մարզում դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը փլուզվեց, ծանր մեքենաների հոսքն ուղղվեց դեպի Բավրայի մաքսակետ։ Ճանապարհի մեծ մասը դարձել է անանցանելի, փոսերն այնքան շատ են, որ նույնիսկ շրջանցելն է դժվար։ Ինչպես ասաց Աշոսկի ճանշինի ճանապարհաշինարար Վարդան Մովսիսյանը, կարկատելու տեղ այլևս չկա, գոյություն ունեցող չապորոշիչները արդեն վաղուց են սպառել։
Ընդհանրապես, եթե 2%-ից ավել է քայքայված, փոսային օրոքում չի թույլատրվում, բայց այս ան 3 կիլոմետր
հիմա
մոտավորապես արդեն 15%-ից ավել փոսային եմ կադարում։
Ինքը որպես միջպետական ճանապարհ իրակարգավիճակ
չի համապատասխանում, մանավանդ Հայաստանի դարբասն է, հույսային դարբասն է, որը կապում է Ռուսաստանի Թուրքիայի միջնահետ, չի համապատասխանում։
Այս ճանապարհով այսօր Բավրային հասել մի շարք պաշտոնյաներ, նաև հյուրեր Արգենտինայից, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի բարերարներ, փոխվարչապետն ու մարզային իշխանությունները։ Փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին հարցրի, թե որպես միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհ հիմնանորոգման համար արդյոք միջոցներ չեն նախատեսվում, մինչև կկառուցվի հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Բավրայի հատվածը։
2014 թվականի ճանապարհաշինարարական բոլոր ծրագրերը պետական բյուջեով նախատեսված են, եթե լրացուցիչ հնարավորություններ լինի, կառավարությունը դրա մասին լրացուցիչ կտեղեկացնի։
Բավրայի նորակառուց համայնքային կենտրոնի մոտ հավաքված գյուղացիները դժգոհելու բավականին առիթ ունեին։ Վերջիններիս հիմնական խնդիրը կապված է իրենց հողամասերի հետ։ Նշեմ, որ Բավրայից մոտ 120 հեկտար հողատարած գտնվում է հայ-վրացական սահմանային գոտում։ Ինչպես ասացին գյուղացիները, հող ունեն ու չունեն։
4 տարին ես մեկ գրամ խոտ չեմ բերում։ 150-200 հեկտար ունենք սամանի վրա, այդ մյուս բաժնիկ այդ սառների մոտն է, այդ տրոցկվա այդ 12-ը։ Ու չկա, պատասխան չկա։ Հողի հարգը ուզա, բայց հողը չես դու օկտոբերի թողից եկամուն չունես։ Ո՞նց էս հողի հարգը տաս։
Այսինքն հող ունեք ու չունեք։
Ունենք, բայց մերը չէ։
120 հեկտար հող Վրաստանը մեզանից վերցրել է։ Դրա համար մենք փոխադրություն չենք ստացել, բայց այդ հողերը սեփականաշնորհված հողեր են։ Մենք սեփականաշնորհ ենք, դրա համար հարկ ենք տալիս։ Բայց հողը չկա։
Ինչքանորն է մենք լրիվել մնացել։ Ամբողջությամբ մնացել է։ Այսինքն մեծ սխաբաժին է հասել, հիմնական վարելա հողը մնացել է սամանում։
Ո՞նց չեք կարողանում մշակել որևէ բան անել։
Մշակել, երբ կրամ մոտենամ որ մշակեմ։
Մի քանի տարի առաջ այս խնդրի շուրջ միջկերատեսչական հանձնաժողով ձևավորվեց հայկական ու վրացական կողմից, հասել էին գյուղ չափումներ արել։ Դրանից հետո սայլը տեղից դեռ չի շարժվել։ Բավրայի հողատարածքների շուրջ ծակած խնդրի վերաբերյալ առավել քան հետաքրքիր էր փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի պատասխանը։
Նմանատիպ խնդիր չկա։
Խնդրին ավելի ծանոթ էր Բավրայի նախկին գյուղապետ Կոյրուն Սումբուլյանը։
3 տարի ամբողջությամբ այդ խնդրի մեջ ենք, ամբողջությամբ, որտեվ 3 տարի առաջ դեհը կարողանում ենք հնձել, իսկ արդեն 3 տարի բացարձակ ոչ հնձել ենք, ոչ էլ մոտեցել ենք այդ հողերին։ Նաև մենք այդ հողերի համար հարգեր ենք վճարում, մենք չենք օգտագործում բայց այդ հողերը։
Բավրայի նախկին գյուղապետը մի հետաքրքիր դիտարկում արեց։
Հուլիսի 1-ից ուզում էին բարձրացնել նախարարների վարչապետի աշխատավարձը մինչև 14 միլիոն դրամ։ Դա հավասար է մի 4 գյուղի դոտացիայի համահաստեցմանը, որը տրվում է պետության կողմից։ Ուրեմն այն մի անձը մի 2-3000 բնակիչ ունեցող համայնքներից ավելի կարևոր է, որ իրա 14 միլիոն մեկ տարում վճարեն իր աշխատանքի կամ չաշխատանքի համար, բայց համայնքներին ասենք մի 3-4-5 միլիոն։ Այսպես է, եթե այս դրամաբանությամբ շարունակենք, ասենք նախարարը կդառնա փոքր պետություն, իսկ համայնքները կվերան։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր եթերաժամի այս հատվածում օրվա մամուլի մի քանի հրապարակումներ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարի Իրան կատարած պաշտոնական այցի առիթով ժամանակը խորհրդածում է։ Հայաստանն ու Իրանը գտնվում են այնպիսի տարածաշրջանում եւ այնպիսի իրավիճակում, այնպիսի հարևաններով են շրջապատված, որ առաջացել են շատ ընդհանուր շահեր Հայաստանի անկախությունից ի վեր, այդ թվում նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, որտեղ Իրանի համար խիստ նպաստավոր է, որ իրանական հյուսիսային սահմանի մի հատվածը հայկական զինուժն ազատագրել է, եւ այդտեղ ոչ թե ադրբեջանցիներ, այլ հայեր են կանգնած։ Սակայն չնայած այս ընդհանուր շահերի առկայությանը եւ Հայաստանի համար գրեթե անխնդրահարույց հարևան լինելու հանգամանքին, հայ-իրանական շփումները մեղմ ասած այնքան էլ ինտենսիվ չեն եղել եւ նախկինում, եւ ինտենսիվ չեն առավել եւս հիմա։ Հայ-իրանական հանդիպումներն այսօր պետք է տեղի ունենային տարբեր մակարդակներում և բավական ինտենսիվորեն։ Սակայն դրա փոխարեն մենք ականատես ենք լինում ըստեյության անորոշությունների։ Մյուս կողմից, այսօր մենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն և արտաքին գործերի նախարար ասելով ինքներս անորոշության մեջ ենք մեղմասած, թե արդյոք կա իրականում նման բան, թե գործում ենք արդեն Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի մի մասնաճյուղի կամ ինչ-որ մի վարչության մակարդակ ունեցող կցորդի հետ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրն անդրադառնում է Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին ու մասնավորապես այդ հակամարտության համատեքստում մոլեգնող քարոշչական պատերազմին, թերթում կարդում ենք։ Արևմուտքը ստում է, երբ ասում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի գործողությունները քաղաքացիական բնակչության դեմ զուսպ են և համաչափ։ Ռուսաստանը ստում է, երբ ասում է, որ ինքը չի կազմակերպում ռուսամետ ակտիվիստների գործողությունները։ Կիևի իշխանությունները ստում են, երբ ասում են, որ ցանկացել են կանխել Օդեսայում մարդկանց հրկիզումը, բայց չեն կարողացել։ Ինչպես չհիշես Գորբաչովի խոսքերն այն մասին, որ զորքերը Սումգայիթում ուշացել են կեսօրով։ Այդ երակողմ ստի մեջ մենք, Հայաստանի քաղաքացիներս, փորձում ենք կողմնորոշվել։ Մեծամասնությունը, ինչպես հայտնի է, ապրում է ռուսաստանյան քարոշչության դոզայի տակ։ Փոքրամասնությունը հալածյուղի տեղ է ընդունում այն, ինչ ասում է Արևմուտքը։ Ես, ինչպես և ներքին կյանքում, այստեղ էլ ոչ մեկին չեմ հավատում, բայց այստեղ կա մի կարևոր հարց, որի հստակ պատասխանը ես չգիտեմ։ Մեզ ձեռնտու է, որ Ռուսաստանն իր կայսերապաշտական հավակնություններում հաջողի թե տապալվի։ Ինձ թվում է կարճատև պատմական հատվածի համար առաջինը, իսկ երկարատև հեռանկարի տեսանկյունից երկրորդը, բայց դա վերլուծության առանձին թեմա է, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Գյուղացու կողքն էլ տեղ չկա։ Այս հեգնական վերնագրի ներքո հայկական ժամանակի մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ նորանշանակ վարչապետը խոստացել է կանգնել գյուղացու կողքին, գրում է. «Վերջապես մեր գյուղացին մենակ չի մնա, նրա կողքին կանգնած է լինելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը. Պետությունը պետք է կանգնած լինի գյուղացու կողքին, օգնելու, լուծելու իր խնդիրը»։ Սա նույնպես կիրակնորի հայտարարություն է, բայց ոչ այս կիրակի օրվա։ Այս հայտարարությունը արել է Տիգրան Սարգսյանը 2011 թվականի մարտի 27-ին։ 2013 թվականի մայիսի 23-ին ազգային ժողովում կարարության հետ հարցու պատասխանից հետո Տիգրան Սարգսյանն էլի ուղևորվել է Արարատի մարզ կրկին հանդիպել գյուղացիներին ու հայտարարել. «Պետությունն իր ամբողջ գործիքակազմով լինելու է գյուղացու կողքին»», հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. «Գյուղացին այնուամենայնիվ շարունակում է կուտակել վարկեր ու տոկոսադրույքներ, որոնք փակելու համար շարունակում է մեկնել արտագնա աշխատանքի. Գյուղերում տեխնոլոգիական նորամուծություններ չեն իրականանում. Հողի մշակման արդյունավետությունը չափազանց ցածր է»։ Հետաքրքիր է, մեր պաշտոնյաները գյուղացու կողքին կանգնած ժամանակ տեսնես մտածել են, թե իրականում ինչպիսի աջակցություն է պետք մեր գյուղացուն, որ խորը մտածեն, երևի գյուղացու կողքին կանգնելու փոխարեն կգնան գործ կանեն, գրում է հայկական ժամանակը։
Հուլիսին մեկնարկելիք Ոսկե Ծիրան միջազգային ամենամյա կինոփառատոնին ընթարաճ այսօր տեղի է ունեցել Անդրանիկ Մամուլի ասուլիսը, որին ներկա է եղել նաև մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն իր գույության արդեն 11 տարվա ընթացքում իրոք մեր հասարակության տարբեր խավերի համար դարձել է այն սպասված մշակութային իրադարձությունը, որը ոչ միայն ընդմիշտ կապվել է ամառվա հետ, այլև մեզանից յուրաքանչյուրի համար ստացել իր դերն ու նշանակությունը հենց թեկուզ զարգացման շփումների առումով։ Եվ ինչպես հեշտում էր այսօր մշակութային նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նախարարությունում հրավիրած Ոսկե Ծիրանի այս տարվա Անդրանիկ ասուլիսին փառատոնի օրերը լի են ոչ միայն կինոցուցադրություններով, հատուկ ծրագրերով, այլև
բազմաթիվ մրցույթներ, կլոր սեղաններ, կոնֆերանսներ, կինոգործիչների և ոչ միայն կինոգործիչների, այլ նաև Հայաստանը սիրող համակրողների այցելություններ Հայաստան։ Մի խոսքով, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը դա միայն կինոփառատոն չի, դա մեր կյանքն է, մեր առօրյանն է, մեր քաղաքն է, որը կերպարանափոխում է այդ օրերին, և այսօր ես ուզում եմ արձանագրեմ, որ գիտեք, փառատոնը ստեղծվեց և բոլորը հավատարիմ մնացին այդ փառատոնը։
Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ փառատոնը մի նոր շրջան է սկսել, նախորդ տարի ամփոփելով փառատոնի 10 տարին և այս տարվանից մտնելով նոր տասնամյակ։
Հաջորդ 10 տարին, կազմում հաջորդ 10 տարին միասին նույնպես կշարունակենք և ավելի մեծ պահանջներով, և մեր նկատմամբ, և մեր առած գործի նկատմամբ, և հույս ունեմ, որ աշխարհի հետաքրքրությունը, որ հանգնում զարգանում է և շատանում է։
Հարություն Խաչատրյանը կատակով նկատեց նաև, որ Ոսկե Ծիրանն էլ տարեց տարի իր ներդրումն է ունենում Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման համար։
Տուրիզմի կողմից պետք է նաև բան ստանանք, օգնություն, որովհետև մեր պատճառով հիմնական սպուրկահայ և սպուրկագործիչների մեծամասնությունը գալիս են Հայաստան միայն հուլիսի այդ օրերին, որպեսզի ֆիլմեր նայեն, որովհետև արդեն Ղարաբաղ գնացել եկել են, Կարնեկ եղած գնացել եկել են, մնում է միայն շփվել ոսկե ծիրանի հյուրերի հետ եւ նայել ֆիլմեր։
Իսկ այս տարվա փառատոնի համար արդեն իսկ մեծ քանակությամբ ֆիլմերի հայտեր են ներկայացվել, ավելի քան 1500 հայտ աշխարհի 101 երկրներից, եւ դեռ հայտերը գալիս են, շեշտեց փառատոնի հիմնադիր ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը։
Քիվը անկեղծ ասած արդեն դադարել ենք զարմանալուց, որտեվ շատ-շատ են ամենաէկզոտիկ երկրներից, բայց ինձ համար զարմանալի էր, որ այս տարի ամենաշատ ֆիլմ եկել էր Գերմանիայից, գերմանական եւ համատեղ Գերմանիայի հետ արված ֆիլմեր, եւ երկրորդ տեղում բնականաբար Ռուսաստանն է 120 ֆիլմով, Գերմանիան 141 ֆիլմ է Գերմանիայից։ Հետո նոր գալիս են արդեն Իտալիան, Ֆրանսիան, Պարսկաստանը, Հայաստան։ Հայաստանից 59 ֆիլմ։
Իհարկե փառատոնն այս տարիների ընթացքում Հայաստանը նաև դրսում ճանաչելի դարձրեց, ու ինչպես շեշտում է փառատոնի հիմնադիր գերասական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը.
Շատ կարևոր է, որովհետև մենք իսկապես կինո քարտեզի վրա ենք հաստատվել եւ հաստատուն ձևով ներկայանում ենք աշխարհին։
Փառատոնն այս տարի նվիրված է լինելու Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենա ռեժիսորի ֆիլմերի հետայած ցուցադրություն, ինչպես նաև կներկայացվեն տարբեր տարիներին ստեղծված Փարաջանովին նվիրված ֆիլմեր։ Փառատոնի օրերին Մոսկվա կինոթատրոնում կուացվի նաև լուսանկարչական ցուցանդես նվիրված մեծանուն ռեժիսորին։ Դե իսկ ընդհանուր առմամբ, սակայն, փառատոնը կշարունակի իր ավանդական ծրագրերը, ինչպես շեշտում է Միքայել Ստամբուլցյանը։
4 մրցութային ծրագիր, խաղարկային, վավերագրական, հայկական համայնապատկեր եւ կորիզը կարճամետրաժ ֆիլմերը, ինչպես նաեւ արտամրցութային ծրագրերը, երևանյան պրեմիերաները, ինչպես միշտ կներկայացնեն տարվա լավագույն ֆիլմերը, տարբեր մեծ փառատոներում մրցանակներ ստացած ֆիլմերը, կլինեն ռետրոսպեկտիվներ։
Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի Երևանում կանցկացվի հուլիսի 13-ից 20-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց բառացիորեն րոպեներ անց, եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը, որի հյուրն այսօր Դավիթ Շահնազարյանն է, իսկ մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին FM 101 եւ 9 հաճախականությամբ։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ, բացի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։